www.radiomaria.org.
У эфира «Свобода», выники пятницы, 9 снежня. С вами Ганна Соусь. «Я перакананы на ўсе 100%, што Беларусь аднойчы стане свабоднай краінай», заявіў Карл Гершман, прэзідэнт Амерыканскага нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі. У нашым эфіры інтэрв'ю з ім дырэктара «Беларускай свабоды» Александра Лукашука. А гостем «Свабоды» будзе былы палітвязень Дмітрий Новік, які адседзеў за плошчу амаль 9 месяцаў. Сёння сайт беларускай службы радыё «Свабода» свабода.орг змяніў дызайн. Гэтая падзея прымеркаваная да Дня правоў чалавека. Еўропа стварае бюджэт на падатковы звяз. Мяркуецца, што ў выніку будзе захаваная адзіная еўрапейская валюта. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 9 снежня, званкі слухачоў. Увесь гэты тыдзень на хвалях свабоды пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта. Сёння фрагмент з рэквіема. А спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 10 снежня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ўначы -3, +2, удзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. У нядзелю 11 снежня невялікі снег. Тэмпература паветра ўначы 0, +5, удзень ад -1 да +4. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Гаворыць даследчыца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гэза Магіл з Вялікай Брытаніі.
Камітэт па правам чалавека пры ООН уже прызнаў, што секретнасць вакруг смертнай казні ў Беларусі з'яўляецца пытак для родзіцелей, для матері, которые не получают труп свайго блізкага, которые не могуць правесці похороны. І для них это очень сильное психологическое страдання.
Праваабаронцу і шматдзетную маці Татьяну Гацуру-Явоцкую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плакатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта.
Яны мяне на руках аднеслі, паклалі машыну.
Больш за ўсё я баялася ўвогуле за свайго ненароджанага дзіцёнка. Ну, дзякуй Богу, як бы ўсё нармальна.
Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young і Deloitte, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку года склала 113%. Па выніку году, паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%, а па выніках году можа перавысіць 120%. Выстава «Я не самотны» ў Палаце мастацтваў, музычныя вечарыны ў Белдзяржфілармоніі і некалькімі новымі кнігамі Беларусь азначае 120-годзе Максіма Багдановіча. Суд Першамайскага району Менску адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшыні аргкамітэту ў стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. 3 снежня трое маладых людзей вывалілі вядро варанай локшыны на ганак будынку Белтэлерадыёкампаніі і раскідалі ўлёткі ад імя нацболаў. Сведкі-міліцыянты з дэпартаменту аховы раней сцвярджалі, што апазналі Яўгена Контуша, але ў судзе яны заблыталіся ў паказаннях.
Ну, гэта победа. Мы надзеемся на лучшае.
Болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я читал, что никто из адвокатов не хотел браться за дело Ковалева, то есть боялись, что и частные адвокатуры лишат адвокатской лицензии, и добро, что нашелся принципиальный адвокат Абразии. Вот хотя бы такой юрист и должен стать после смены власти, там что там белорусской зяшбеспеки.
Беловские власти разрушили, казалось бы, незыблемое представление о том, что спорт и алкоголь несовместимы. С удивительной легкостью они доказали, что несовместимое тоже можно совместить. Организовал в Могилевском ледовом дворце ярмарку по продаже алкогольных напитков с пониженной наценкой.
Часто задают вопрос, вот почему граждане Беларуси живут так, как живут?
Почему не выходят на митинги за свои права? А вот практический ответ дан в комсомолке. На днях сотрудники ГАИ по Витебску провели эксперимент. Сколько водителей остановится для оказания помощи сбитому человеку? За час остановилось только 4 человека из 28. Пару лет назад проводили подобный эксперимент. Результат такой же. Массовый пофигизм и трусоватость. Это серьезная болезнь общества.
Треба провести марш за вызволение политзняволенных.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. Суддзя Центрального районного суду Менску Андрей Ходанович покарал правоабаронцу и шматдетную мать Татьяну Гацуру-Яворскую штрафом 700 тысяч рублей за протест супрать смяротного присуду, вынесенного звинаваченным за выбуху метро Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву. Татьяну Гацуру-Яворскую звинаватели у порушении парадку проведения массовых мероприемств, коли я нанесла письмовый зворот до президента с двумя неполногодовыми сынами и саморобным плакатом. Подробязности подае Галина.
Татьяну затрымалі ранкам двое перапранутых міліцыянтаў, прапільнаваўшы жанчыну каля дому. Гэта адбылося праз два дні пасля спробы пісьмовага звароту да кіраўніка краіны. Разам з 9- і 10-гадовым Альгердам і Кастусём яна несла ліст і самародны плакат «Запыт, хто гарантуе жыццё маім дзецям». Татьяна мае траіх і чакае чацвёртае дзіця.
Мы подъехали до моего подъезда, вышли с мужем из машины, вышло два человека в штатске, показали сдалек, что они из центрального ГУВД и пропоновали провести с ними на беседу, что коли я буду сопротивляться, то будут уживать силу. То есть, поэтому я сказала, что я не пойду, коли хочете, можете меня нести. Они меня на руках отнесли, поклали в машину. Больше за все я боялась вугули за своего еще ненароженного детенка. Дякую Богу, я буду все нормально.
Татьяна кажа, што пасля затрымання яе адвезлі ў цэнтральны райаддзел міліцыі. Забаранілі звязвацца з роднымі, адабралі мабільны тэлефон і адправілі з яго СМС невядомага зместу і невядомаму адрасату. Адначасова на тэлефон праваабаронцы Алены Танкачовай прыйшло паведамленне з тэлефона Татьяны, што яна знаходзіцца ў судзе на вуліцы Сямашка. У выніку праваабаронцы доўга шукалі яе месцазнаходжанне, кажа адзін з іх Алексей Казлюк.
Наколькі разумею, то была тая смс, у якой паведамілі, што Татьяну вязуць на Сямашка, там, дзе Кастрычніцкі і Ленінскі суд, якая накіравала нас на Сямашка.
Татьяна Гацура-Яворская прызнала, што парушыла дзейнае заканадаўства, але зрабіла гэта вымушана, бо яно не бароніць правы і свабоды грамадзянаў. Суд над ёй доўжыўся некалькі хвілін. Суддзя патлумачыў, што праводзіць паседжанне паводле скарочанага варыянту, а таму не прыняў да ўвагі скаргі на неправамерныя дзеянні міліцыянтаў падчас затрымання і прысудзіў шматдзетнай маці 700 тысяч штрафу. Правоборонца Наталья Маньковская, якая присутничала в суде, гэтак прокомментовала отбытое.
С точки зрения международного права тут абсолютно есть нарушение, потому что Татьяна, конечно, имела право высказать свой протест, и вот эти действия, конечно, репрессивные по отношению к ней.
Татьяна Гацура-Яворская была покарана штрафом у день, калі исполнился 31 год, а так само у день, калі медики меліся ёй поведомить хлопчика ці дзяўчынку, яна мае нарадзіць.
Галина Бакунчык, а вось меркаванне правоборонцы Татьяны Равякі.
Менавіта пра сваіх дзяцей яна і думала, калі яна брала туды сваіх дзяцей. У нашай краіне мы безабаронныя. І першую чаргу, калі робіш штосьці, то робіш в першую чаргу для сябе. Гэта і за сваё жыццё, і бяспеку сваіх дзяцей. Гэта і права выказвацца, не толькі права выказвацца ўсім, але найперш права выказвацца таксама і сабе. І все тыя правы, пра якія гаворыць праваабаронцы, яны не існуюць адарваны ад саміх праваабаронцаў і канкрэтных людзей. Гэта ўсё чалавечыя жыцці, лёсы, адчуванні, думкі, мары нават.
Сказала праваабаронца Татьяна Равяка.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння сайт беларускай службы радыё «Свабода» змяніў дызайн. Як усе ранейшыя змены, гэтая падзея прымеркаваная да нашага юбілею. 13 гадоў таму, на дзень правоў чалавека, 10 снежня 1998 году, мы ўпершыню ўвайшлі ў кібрапрастору. Сярод тых, хто працаваў над новым сайтам, мой калега Сергей Шупа, ён цяпер разам са мною ў праскай студыі, я папрашу яго расказаць пра асноўныя змены, якія адбыліся на сайце «Свабоды».
На пачатку я хацеў бы сказаць, што гэта ўжо, калі я не памыляюся, пяты варыянт, пяты выгляд з нашай старонкі за гэтыя 13 гадоў. І мы паспрабавалі ўлічыць нейкія заўвагі, пажаданні, прапановы, якія мы чулі як ад нашых чытачоў нашага сайту, так і ад спецыялістаў у галіне веб-распрацовак. І галоўныя прэтэнзіі былі, што наш сайт, наша галоўная старонка моцна перагружаная, вельмі шмат усяго, і таму мы пастараліся ў тым новым дызайне максімальна яе разгрузіць, зрабіць такой празрыстай, яснай і лёгкай для карыстання, каб кожны, хто зойдзе на нашу старонку, адразу знайшоў то, што яго цікавіць. Вось гэта галоўнае, эта старонка стала значна лягчэйшай.
А Сергей, на якія першыя водгукі наведнікаў сайту?
Ну, звычайна, калі любы сайт пераходзіць на новы дызайн, людзі звычайна прывыкаюць і да старога, і такі трошкі праяўляецца кансерватызм, кажуць: «От, так было добра, на што гэта ўсё новае». І таму, звычайна, вельмі шмат у першыя дні любога сайту, тым ліку нашага, на новым дызайне, гэта нейкая крытыка, незадавальненне, людзі мусяць неяк перастройвацца, перапрызвычайвацца, але мы нават задалі сёння пытанне, у апытанні на сайце, як вам стала лепш, стала горш, і трэці варыянт было «трэба прызвычаецца», ну, это нармальна, ясна, што «трэба прызвычаецца», гэты варыянт адказу перамог, але тых, хто сказаў «стала лепш», у некалькі разоў больш, чым тых, хто сказаў «стала горш», і таму мы лічым, што гэта можна лічыць поспехам.
А што змянілася на сайце для тых, хто слухае «Свабоду» праз інтэрнэт?
Ну, зноў жа стала, я так спадзяюся, лягчэй знайсці весь пакет нашых аўдыёматэрыялаў. Гэта і як бы радыё праз інтэрнэт у рэальным часе, вось так, як мы можна было ўключыць это на радыёпрымачы, але таксама і варыянты праслухоўвання на выбар, калі проста можна зайсці ў каляндар і выбраць дзень, калі гучала нейкая перадача, гадзіну, і проста праслухаць, як бы вярнуцца ў гісторыю. Проста добра арганізаваны архіў. А таксама архівы асобных перадачаў. Зноў жа ж можна паглядзець у расклад, дзе можна бачыць, якія перадачы гучаць у гэты дзень, якія будуць гучаць, можна падпісацца на подкасты.
А наколькі розніца цяпер эфір і сайт «Свабоды»?
Яны пачалі адрознівацца ад самага пачатку, хоць на самом пачатку, 13 гадоў таму, наш сайт, это была просто як бы тэкставая копія выбраных матэрыялаў з эфіра. Але чым далей, тым больш сайт пачынаў жыць сваім жыццём і меў такія нейкія асаблівасці, якія ўжо, якіх у эфіры не было, да і не магло быць. Это датычыць нейкай графікі, ясная справа фотаграфіяў, а цяпер і відэаматэрыялаў. Ось трэба зазначыць, што цяпер мы ўсё больш і больш увагі будзем надаваць відэа складніку нашага сайту, будзе шмат арыгінальных відэасюжэтаў, і недзе так мы будзем спрабаваць у будучыні выйсці на такі рэгулярны відэадзённік дня, скажам, каб ужо тое, пра што мы гаворым на радыё, можна было і паглядзець у такім як бы міні-выпуску навінаў, ну, як гэта мы, скажам, бачым у тэлевізіі.
Сергей Шупа, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Падзяліцеся з намі ў каментарах вашымі ўражаннямі, заўвагамі, прапановамі і пажаданнямі. Там вельмі важна гэта ведаць. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я каротка нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 9 снежня. Сёння беларускія замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі скрынкі, у якіх знаходзіцца 165 тысячаў подпісаў грамадзянаў 30 краінаў свету. Гэтыя людзі заклікаюць кіраўніка Беларусі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. Але ў адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плякатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта. Выстава «Я не самотны» у Палацы мастацтва, музычной вечарыны у Белдзяржфілармоніі, некалькімі новымі кнігамі ды ускладзенымі да помніка кветкамі Беларусь адзначае 120-годдзе Максіма Багдановіча. Суд Першамайскага району сталіцы адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшынер камітэту стварэння нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. 3 снежня трое маладых людзей вывалі вядро варанай локшыны на ганак будынку Белдзяржтэлерадыёкампаніі і раскідалі ўлёткі ад імя нацболаў. Выступаючы на з'ездзе ў пятніцу Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі, Александр Лукашэнка заявіў, што ніколі ў сваім жыцці не карыстаўся тым, каб сілай утрымліваць уладу. Мы на хвалях свабоды, і зараз, як я абяцала, ў нашым эфіры інтэрв'ю дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука з Карлам Гершманам, прэзідэнтам амерыканскага нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі.
Спадар Гершман, мы размаўляем з вамі дакладна 20 гадоў пасля таго, як быў падпісаны дакумент, што афіцыйна паклаў канец Савецкаму Саюзу. Як бы вы ацанілі цяперашні ўдзел Национального фонда у поддержку демократии на постсоветской просторы.
Мы супрацоўнічаем с демократичными краинами Средней Европы, как нашими партнерами, у просовывании демократии на Усход, не только по суседству, але и далей, у Бирму, Ирак, Афганистан, Цинават, Кубу. Мы застаемся вельми моцно ангажаванными на Балканах, на Кавказе, у Средней Азии, да и, зразумела, у Беларуси, Украине и России. Мы падтрымліваем некаторыя вялікія праграмы, паколькі дэмакратыя ў гэтых краінах усё яшчэ знаходзіцца пад пытаннем.
Спадар Гершман, некаторыя крытыкі кажуць, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы менш займаецца прасоўваннем дэмакратыі і свабоды, чым папярэднія адміністрацыі, асабліва на Балканах ці на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Ці вам цяпер цяжэй выконваць сваю місію при адміністрацыі Абамы?
Я думаю, што адміністрацыя Абамы змяніла падыход да гэтых пытанняў за апошнія 2 гады. Яны зараз ставяцца да іх значна больш уважліва, чым на пачатку. На пачатку, адразу пасля адміністрацыі Буша, якая моцна асацыявалася з прасоўваннем дэмакратыі ў свеце, адміністрацыя Абамы аддала перавагу палітыцы ўзаемадзеяння. Але цяпер і сам прэзідэнт, і дзяржсакратар у сваіх выступах і прамовах, напрыклад, у нядаўным выступе спадарыні Клінтон у Нацыянальным дэмакратычным інстытуце на тэму арабскай вясны, або ў прамове ў Кракаве на сустрэчы супольнасці дэмакратычных краінаў, пытанні пашырэння дэмакратыі загучалі вельмі моцна і знайшліся на высокім месцы на парадку дня палітыкі ЗША. Для Нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі насамрэч нічога не змянілася. Мы маем такую самую падтрымку ў Вашынгтоне ад адміністрацыі Абамы, якую мы мелі ад адміністрацыі Буша.
Гарачай тэмай у Вашынгтоне на працягу апошніх некалькіх месяцаў застаецца бюджэтны крызіс. Спадар Гершман, ці праблемы з федэральным бюджэтам могуць паўплываць на дзейнасць вашага фонду, увогуле на падтрымку дэмакратыі за межамі Злучаных Штатаў?
Яны ўжо ўплываюць. Перад гэтым крызісам у нас была магчымасць зрабіць вялікі крок уперад з бюджэтам нашага фонду. Цяпер, у гэтым крызісе, будзе добра, калі нам удасца атрымаць такі самы бюджэт, як раней. Мы маем моцную падтрымку ў Кангрэсе. І я вельмі ганаруся тым, што гэтая падтрымка ідзе як ад дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі сапраўды надпартыйная арганізацыя. Я думаю, Кангрэсу падабаецца тое, што мы робім. Мы вельмі адказная і празрыстая арганізацыя, што тычыцца выдаткавання сродкаў амерыканскіх падаткаплатнікаў.
Гэтак пра ваш фонд думаюць і недзяржаўныя арганізацыі ў такіх краінах, як Расія ці Беларусь. Але кіраўнікі гэтых краінаў маюць іншы погляд. Уладзімір Пуцін лічыць, што замежная дапамога мае падрывныя мэты. У Беларусі замежная дапамога зараз разглядаецца як варожая акт супраць дзяржавы, за яе атрыманне людзі могуць патрапіць у турму. Які можа быць адказ на такія заявы і пагрозы?
Варта тут прыгадаць, што сказаў Аляксандр Салжаніцын 30 гадоў таму у сувязі з атрыманнем Нобелеўскай прэміі. Ён сказаў, што ў гэтым свеце ужо не засталося нечага, што можна назваць унутранымі справамі. Мы ўсе жывім разам. Існуюць міжнародныя нормы, якія кожны павінен шанаваць. Калі ў нейкіх краінах не шануюць гэтых нормаў, калі парушаюць асноўныя правы чалавека, Дык людзі ў іх маюць права на атрыманне міжнароднай дапамогі, калі толькі яна накіраваная на падтрымку дэмакратычнай, мірнай, празрыстай дзейнасці, якая вядзецца ў спосаб, які не пярэчыць міжнародным законам. Гэта абсалютна прымальная сітуацыя. Ведаеце, асобы, якіх вы назвалі, могуць крытыкаваць нас колькі хочуць. Мы ўспрымаем гэты крытыцызм як пахвалу нашай працы.
Спадар Гершман, вы, напэўна, чулі пра справу Алеся Бяляцкага, якого зняволілі быццам за ухіленне ад выплаты падаткаў ад замежнай дапамогі на яго праваабарончую дзейнасць. Як бы вы пракаментавалі гэтую справу?
Я не настолькі блізка знаёмы з гэтай справай, каб даць аўтарытэтны каментар. Я магу толькі сказаць, што калі яго насамрэч абвінавацілі за атрыманне замежнай фінансавай падтрымкі, дык гэта яшчэ раз пацвярджае, што беларускі ўрад дзейнічае супраць міжнароднай практыкі. Аказанне міжнароднай арганізацыі дапамогі ў прасоўванні дэмакратыі з'яўляецца абсалютна сумяшчальным з міжнароднай практыкай ва ўсім свеце. Гэта датычыць не толькі нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі, гэта датычыць і нямецкіх фондаў, еўрапейскіх і азіяцкіх фондаў. Цяпер дэмакратычныя фонды існуюць у Карэі і Інданэзіі, і ў Аўстраліі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый таксама мае свой фонд у падтрымку дэмакратыі.
Спадар Гершман, уже некалькі гадоў вы выступаеце як прыхільнік стварэння нечага падобнага да вашага фонду ў Еўропі, стварэння еўрапейскага фонду ў падтрымку дэмакратыі. На якім этапе гэтая ідэя знаходзіцца цяпер?
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі якраз запрапанаваў стварыць еўрапейскі фонд ў падтрымку дэмакратыі. Прапанова была падтрыманая Кэтрін Эштэн. Выглядае, што такі фонд узнікне. Я спадзяюся, што калі ён узнікне, дык будзе сапраўды незалежным фондам, як наш фонд, які з'яўляецца свайго роду процівагай дзяржаўнаму фонду USAID, якім распараджаецца дзяржаўны дэпартамент ЗША.
Спадар Гершман, шмат людзей у Беларусі ведае пра дзейнасць вашага фонду, шмат хто чуў ваше імя, але я думаю, не шмат людзей чулі ваш голас. Набліжаецца Новы год, што б вы хацелі сказаць слухачам Радыё Свабода у Беларусі?
Я перакананы на ўсе 100%, што Беларусь аднойчы стане свабоднай краінай. Ніхто не чакаў арабскай вясны. Ніхто не чакаў язмінавай рэвалюцыі ў Тунісе, і ніхто не чакаў рэвалюцыі ў Егіпце. І, праўду кажучы, ніхто не чакаў тых рэвалюцый, якія здарыліся ў Еўропі напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта кірунак, у якім рухаецца ўвесь свет. Людзі атрымліваюць інфармацыю, дзякуючы якой расце іх свядомасць і іх аспірацыі. Яны пачынаюць замагацца ўдзелу, правоў, годнасці і пашаны для сваёй годнасці. Дыктатарская сістэма проста несумяшчальная з ідэяй, што ўсе людзі маюць годнасць. А паколькі ўсе людзі маюць годнасць і хочуць сцвярджэння сваёй годнасці, я абсалютна не сумняюся, што праз нейкі час беларусы стануць свабоднымі. Я не магу сказаць дакладна, калі гэта здарыцца, бо гэтага нельга прадбачыць, так як я не мог прадбачыць аксамітнай рэвалюцыі ў Празе, шпацыруючы па гэтым горадзе 3 дні перад той рэвалюцыяй. Але гэтак здарыцца непазбежна.
З Карлам Гершманам, прэзідэнтам Амерыканскага нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі, гутарыў дырэктар Беларускай свабоды Аляксандр Лукашук.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Беларусь ідзе на абвастрэнне адносін з еўразвязам. Беларускія ўлады спынілі дзейнасць фонда Эберта. Якія прычыны адмовы ад заходняга вектару? Ці ёсць у еўразвяза стратэгія дачыненняў з Беларусі? Калі зменіцца тэндэнцыя на пагаршэнне адносін? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Дырэктар па даследаванні грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прэгерман з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Еўропа стварае бюджэтна-падатковы звяз. Такое рашэнне прынятае сёння на двухдзённым саміце еўразвязу ў Брусэлі. 23 краіны дамовіліся захоўваць строгую бюджэтную дысцыпліну і ўжываць санкцыі супраць яе парушальнікаў. За хадой саміту сачыў мой калега Сергей Абламейка.
Пагадненне было дасягнутае ў выніку перамоваў, якія доўжыліся да раніцы. Мяркуецца, што ў выніку будзе захавана адзіная еўрапейская валюта. 23 з 27 дзяржаваў еўразвязу дамовіліся аддаць частку свайго суверэнітэту ў імя фінансавай стабільнасці Еўропы. Да пагаднення пакуль не далучыліся 4 краіны. Вялікабрытанія, якая ўпарта трымаецца далей ад еўра, таксама Вугоршчына, Швецыя і Чэхія, урады якіх дагэтуль не маюць згоды сваіх парламентаў на далучэнне да зоны еўра. Мяркуецца, што яны будуць весці кансультацыі з мэтай далучыцца да пагаднення. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што было зроблена некалькі спробаў атрымаць подпісы пад пагадненнем ад усіх 27 дэлегацыяў, але гэта не ўдалося з-за пазіцыі Вялікабрытаніі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўступленне яго краіны ў такі звяз супярэчыла б нацыянальным інтарэсам Вялікабрытаніі. Пагадненне прадугледжвае, што краіны-удзельніцы не могуць мець дэфіцыт бюджэту большы за 3% валавога ўнутранага прадукту. Мяркуецца таксама, што перад зацвярджэннем нацыянальныя бюджэты будуць прадстаўляцца ў Еўракамісію. Пакуль не ясна, што будзе ў тым выпадку, калі Еўракамісія не згодзіцца з прапанаваным бюджэтам асобнай краіны. Існуе няяснасці вакол ратыфікацыі дасягнутага пагаднення. Адны кажуць, што яно павінна атрымаць згоду ў нацыянальных парламентах, а ў некаторых выпадках і быць зацверджаным на плебісцытах. Гэтага, напрыклад, вымагае нацыянальнае заканадаўства Ірляндыі. Але прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў дасягнутае пагадненне міжурадавым, это значыць такім, якое не патрабуе ратыфікацыі. Старшыня рады Еўразвязу Герман ван Ромпей у сваю чаргу заявіў, што міжурадавая дамова аб стварэнні бюджэтна-падатковага альянсу можа быць ухваленая і ратыфікаваная значна раней, чым паўнавартасная дамова. Нягледзячы на гэтыя супярэчнасці, сёння ў Брусэлі панаваў прыўзняты настрой.
Пра саміт у Брусэлі Сергія Бламейка. У эфіры «Свабода» вынікі пятніцы 9 снежня з вамі Ганна Соус. Гостем «Свабоды» будзе былы палітвязень Зміцер Новік, які адседзеў за плошчу амаль 9 месяцаў. Зміцер, дзякуе ўсім тым, хто прыйшоў на плошчу год таму. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў пятніцы 9 снежня. Увесь гэты тыдзень на хвалях «Свабоды» пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта, сёння фрагмент з рэквіема. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 10 снежня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ўначы -3 + 2, удзень ад 0 до 5 градусаў цепла. У нядзелю 11 снежня невялікі снег. Тэмпература паветра ўначы ад 0 до 5, удзень ад -1 до +4 градусаў цепла. Вы на хвалях «Свабоды», і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Гаворыць даследчыца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гэза Магіл з Вялікай Брытаніі.
Камітэт па правам чалавека пры ООН уже прызнаў, што секретнасць вакруг смертнай казні ў Беларусі з'яўляецца пытак для родителей, для матері, каторы не получаюць труп свайго блізкага, каторы не могуць правесці похараны. І для них это очень сильное психологическое страдання.
Праваабаронцу і шматдзетную маці Татяну Гацуру-Явоцкую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плакатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта.
Яны мяне на руках аднеслі, паклалі ў машыну.
Больш за ўсё я баялася ўвогуле за свайго яшчэ ненароджанага дзіцёнка. Дзякуй Богу, як усё нармальна.
Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young і Deloitte, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку года склала 113%. Па выніку году, паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%, а па выніках году можа перавысіць 120%. Выстава «Я не самотны» ў Палаце мастацтваў, музычнай вечарыны ў Белдзяржфілармоніі і некалькімі новымі кнігамі Беларусь азначае 120-годзе Максіма Багдановіча. Суд Першамайскага району Менску адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшыні аргкамітэту ў стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. 3 снежня троє молодих людей вивалили відро вареної локшини на ганок будинку Білтелерадіокомпанії і розкидали ульотки адмяна дзболов. Свідки-міліціянти з департаменту охови раніше стверджали, що опознали Євгена Контуша, але у суді вони заблиталися в показаннях.
Ну, це победа. Ми надіємося на лучшее.
Болей пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю слухачам «Свабоды», што ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла новая кніга «Адзін дзень палітвязня 2009-2011». У ёй гісторыі 48 беларускіх палітвязняў апошніх 2 гадоў. Кнігу можна спампаваць праз сайт «Свабоды». І сёння наш госць, адзін з герояў кнігі, былы палітвязень Дзміцер Новік. Ён жыве ў Барановічах, вучыўся ў Менску ў акадэміі фізычнай культуры. Удзельнічаў акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў выбараў 19 снежня 2010 году. 23 снежня быў арыштаваны ў сваёй кватэры, абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках. 2 сакавіка 2011 суддзя Фрунзенскага суду Менску Таццяна Чаркас асудзіла Новіка на 3 гады і 6 месяцаў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранне ў шклоўскай калоніі нумар 17. Быў вызвалены 14 верасня 2011 году. Я запісала гутарку са Змітром прыкладна за гадзіну да нашага эфіру. Найперш я запыталася, як змянілася яго жыццё за год пасля таго, як ён выйшаў на плошчу.
Оно изменилось кардинально, моя жизнь, мировоззрение, переоценка ценностей очередная произошла, полностью почти поменялся круг общения, то есть знакомые, друзья и так далее. Очень многие отсеялись, не прошли испытания, которые выпали на мою долю. Как известно, друзья познаются в беде, а не только за праздничным столом, поэтому, к сожалению, так. Что касается работы, то я еще пока не работаю, я заканчиваю свои домашние дела и разбираюсь со своим здоровьем, то есть какие-то болячки, которые появились за это время. Ну, в общем, все складывается достаточно неплохо, я уверен в своих силах, и что касается моих мировоззрений, то они абсолютно не поменялись.
А как отбывается ваша адаптация после выхода из тюрьмы? Вы кажете и про проблемы со здоровьем, и про то, что поколь не можете знайти працу. Насколько вы отчуваете себе реабилитованным? Насколько, как отбылась ваша реабилитация, где отбылась она по выходе из тюрьмы?
Адаптировался я к мирной жизни достаточно быстро, потому что круговорот событий закружил меня просто, и не было времени думать о чем-то, возвращаться мыслями назад. Что касается поисков работы, то я не создаю из этого большую проблему. Конечно, судимость она есть, и она висит, и она будет еще долго как бы висеть надо мной, но я не делаю этого проблемы, как я уже сказал, потому что на государственную работу я в любом случае не пошел бы работать. Что касается частных фирм, либо каких-то иностранных организаций, то здесь уже все зависит от меня.
После выхода из тюрьмы вы назвали КДБ айчинным гестапо. Ранее экс-кандидат на президента Олесь Михалевич заявил про катавание в тюрьме КДБ. Если вы можете говорить про катавание там, где вы были за кратами на Володар, позднее в Шкловской колонии.
Я, кстати, как и Михалевич, сидел в КГБ, потому что меня задерживало КГБ. 23 декабря поздно вечером я оказался в КГБ, и там также была моя первая ночь в СИЗО КГБ в Американке. Сидел я в камере с Владимиром Нехлямом и с Николаем Статкевичем, так что все, что было сказано до этого КГБ о издевательствах, о пытках, которые осуществляли сотрудники спецподразделения Альфа в отношении политических и других людей, которые находились в это время, то все я это полностью подтверждаю, потому что сам через это прошел. Конечно, сейчас об этом нет смысла особо говорить, потому что белорусское правосудие – это гнилая клоака, которая ничего не решает. Но я думаю, что придет время, и все это всплывет, эти факты. И у меня достаточно хорошая память, я не забуду об этих ублюдках. И я думаю, что я вернусь, и они будут наказаны.
Вы в свой час, когда не помыляюсь, когда служили во внутренних войсках, так само проходили службу у нескольких колониях. Где изменилось ваше ставление? Тогда вы были по той бок кратов, теперь по инше. Как вы иначе пошли глядеть на то, что отбывается у тюрьмы?
Срочную службу я действительно проходил во внутренних войсках, войсковая часть 7404, и так случилось, что последние полгода я вынужден был заслуживать в колонии строгого режима в Новосад. Я был охранником этой колонии, вступал в караулы на вышке. Конечно, произошла переоценка ценностей, теперь я смотрю на заключенных не только как на отбросов общества, но и как на людей, которые в силу каких-то обстоятельств оказались там. Безусловно, я вижу в них не только расходный материал какой-то или быдло, как до этого мне часто казалось, а в первую очередь людей, пытаюсь рассмотреть за этим. Потому что я столкнулся с тем, что в стране творится огромный беспредел, закона нет, правосудия тоже нет. И за решеткой достаточно много хороших, порядочных людей, которые оказались там из-за того, что у нас такая прогнула система.
Измидер, скажите, а что для вас было самое страшное в тюрьме?
Самое страшное, наверное, неизвестность и осознание того, что ты всего лишь кусок мяса, который никому не нужен и никому нет до тебя дела. Потому что, когда речь заходила относительно моего обвинения и состава преступления, при том, что в моих деяниях полностью отсутствовал состав преступления, тем не менее я был осужден, поэтому надежда всякая терялась на справедливость. Это, пожалуй, было самое худшее. Но поддерживал это, конечно, родные, близкие, письма с воли. Причем я хотел благодарить здесь всех людей, которые писали нам, не только мне, но и другим политзаключенным. Большое спасибо за ваши слова и за вашу смелость, что вы писали.
Леладка, кто допомагал вашей семье, поколь вы были за кратами?
Некоторые мои знакомые пытались помочь как-то материально и морально. Тоже большое спасибо. Ну и, конечно, правозащитная организация, которая полулегально существует в Беларуси.
Скажите, Леладка, а с кем из былых политвязнев вы подтримливаете отношения теперь?
Ну, это, в первую очередь, Саша Класковский, Володя Лобан, Олег Гничик. Ну и с некоторыми тоже, с ребятами, с которыми я был знаком, это Илья Васильевич, Федор Мизаянов, которые сейчас уехали уже.
Раз хотела запытаться, и Федор съехал, и Илья съехал, Евген Сокрет на працу у Польшу. Вы колись-то працевали у США, и не думали про то, как съехать в Беларуси хотя бы часово?
Пока еще такой вопрос остро передо мной не стоит, поэтому я его серьезно не рассматриваю. Конечно, можно будет уехать, но тем не менее, если бы у меня было такое горячее желание жить за рубежом, я бы уже это давно сделал, потому что неоднократно уезжал и в Америку, и в Европу, так что это будет видно. Время покажет, скажем так.
В этом году кому и за что вы наибольше были удячны?
Сложно сказать. Скорее всего, своим родным и близким, которые очень много натерпелись, меньше, чем я. На ее долю выпало испытаний очень много, на самом деле. Это был шок и для них, конечно. Поэтому большое спасибо моей матери за то, что держалась достаточно мужественно. Могу себе представить, сколько она настрадалась. Ну и, конечно, тем людям, которые всегда были рядом, это и правозащитники, и родные, и близкие, которые никогда ничем не отказывались, всегда пытались помочь. Очень многие люди были солидарны с нами.
Дмитрий, вы были помилованы. Скажите, теперь ваш режим знаходжения теней, вы можете ходить у милиции, отзначаться? Те вы целком свободный человек, те некий контроль заховывается еще за вами?
Я не ощущаю себя абсолютно свободным, потому что свобода весьма условна, как я уже говорил неоднократно. Меня вызвали спустя 3 недели после освобождения в милицию, сказали стать на учет, при том, что я не подписывал обязательно стать на учет в милицию. Как оказалось, моя статья была не поднадзорной, то есть ГУВД, куда я обращался, по месту жительства впервые столкнулись с этой статьей, они даже растерялись, ставили меня на учет или нет. Тем не менее, спустя какое-то время поставили на учет, и периодически я должен появляться.
Скажите, коли ласковость, на впереди Новый год, какой ваш прогноз для себя и для краины на 2012 год?
Прогноз очень негативный. Я думаю, что не нужно быть великим провидцем, Нострадамусом, чтобы видеть, куда Беларусь скатывается. Она скатывается в лапы к России однозначно, и я думаю, что через пару лет здесь будет уже русский рубль, а потом Беларусь подойдет к России, то есть станет субъектом Российской Федерации. Я уж не знаю, поднимутся ли тогда белорусы померкованные с вилами или с топорами, оставят свою независимость. Это будет видно, черт возьми, но это будет очень большая цена за нашу лень и за страх, скорее всего. Потому что Лукашенко продаст страну, как он уже сделал это неоднократно, только для того, чтобы остаться у власти.
Вы уходите зараз у некие громадские организации, у склад громадских организаций, политичных партий. До суду вы были абсолютно не связаны с громадским житем, так? Вы просто вышли на площадь по поводу своих переконаний.
Ни до 19 декабря прошлого года, ни сейчас я не состою ни в одной партии, ни в какой-либо общественной организации, потому что, во-первых, я считал себя политичным человеком, то есть вне каких-либо партий, хотя мои взгляды от этого не менялись. Они были достаточно радикальными по отношению к нынешней власти, и они такими же остаются сейчас. Что касается участия в каких-то организациях, то, честно говоря, я разочарован в некоторых политических организациях и общественных объединениях, потому что, выйдя из колонии, я непосредственно начал общаться с этими людьми, и очень многие вещи для меня начали проясняться, и я, честно, разочарован просто. Не хочу связываться с ними даже. Гораздо честнее я себя ощущаю, когда остаюсь один на один с собой. Кроме всего прочего, я бы хотел искренне поблагодарить всех тех людей, которые вышли на площадь независимости в прошлом году, 19 декабря 2010 года, для того, чтобы высказать свой протест. Безусловно, это все очень мужественные люди, независимо от того, понесли они какое-то суровое наказание вроде нас, политзаключенных, либо они отделались легким испугом или просто сутками. Большое вам спасибо, потому что именно на площади я ощущал невероятный просто подъем и гордость за свой народ, за свою родину. Именно тогда я осознал, что пока в Беларуси есть такие люди, а их немало, как выяснилось, то у Беларуси есть надежда на будущее. Поэтому большое вам спасибо всем, кто был на площади, независимо от возраста, социального положения, статуса и пола. Я вами всеми горжусь, и, безусловно, у страны есть надежда на будущее. Пока в стране, опять же повторюсь, есть такие граждане. Большое спасибо.
Гостем «Свободы» был былый политвязень Дмитрий Новик.
Где вы были, когда распался Советский Союз?
Время вот внутренних воротах практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалась, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект «29 видеоуспоминов политических лидеров и звычайных людей».
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
У пятницу 9 снежня на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с журналистом Павлом Шараметом. Пропоную послухать яе фрагмент.
Первое питание нашей онлайн-конференции задает наведник Виктор из Лиону. Павел, откажите сумленно, чему у вас такая хворовитая реакция на правдивую критику на конт выказывания в свой час на твой адрес Зеноном Поздняком? Чему вы так злопамятны и при любой мягчимости поливаете Поздняка брудом? Это по-вашему сумленно и демократично? Дякую за ширый отказ.
Честно говоря, я не помню, когда последний раз критиковал Поздняка, а тем более поливал его грязью, как вы пишете. Наоборот, Поздняк так много присутствует на белорусском «Партизане», как и на каком другом сайте. Может быть, только на «Радио Свобода» чаще он выступает. И в свое время я был первым, кто дал слово Поздняку на белорусском телевидении. В программе «Проспект», которую я вел, Поздняк появлялся чуть ли не каждую неделю. И сейчас на белорусском «Партизане» Поздняк может высказаться в любой момент. Мое отношение к Поздняку абсолютно спокойное. Он не вызывает у меня никаких эмоций.
Далее до онлайн-конференции подключается наведник Дим, и он пытается. Павел, дякую вам за «Партизан». И как вы лечите, какие деяния внутри Беларуси и в замежье могли бы максимально скоротить житё режиму самозванца?
Жесткие экономические санкции со стороны Евросоюза однозначно поставят крест на режиме Лукашенко. Единственное, что ждать этих санкций можно довольно долго, потому что и поляки, и немцы не могут отказаться от белорусского бензина. Если немцы не будут покупать бензин из Беларуси, и поляки тоже, то бензин у них подорожает примерно на 30%. Это для них очень сильный удар. А внутри страны смелость белорусов, их активная позиция жизненная, это приведет к развалу режима.
Цалком онлайн-конференцию с Павлом Шараметом можно прочитать на сайте «Свободы», послухать ее можно будет у нашем субботнем эфире. Выступающую пятницу на съезде Белорусского республиканского союза молоди у Менску Александр Лукашенко заявил, что николи в своем житии не корыстался тем, как силой утримливать уладу. Выступающий на съезде Александр Лукашенко заявил, что николи... И он так само отзначил, что слабая улада – это ненадолго. И тому, коли вы меня выбрали президентом, рыхтуйтесь до мощной улады. Как комментуют эти заявы у белорусской оппозиции? Это высветлял Олесь Дашинский.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька заявіў, што не падзяляе гэтыя ацэнкі кіраўніка краіны. З 1994 па 1996 год Лукашэнка быў прэзідэнтам Беларусі, які прыйшоў да ўлады праз выбары, і адносна яго легітымнасці не было ніякіх пытанняў.
Начинаючи з 96-го года, коли відбувся незаконний референдум, Лукашенко перестав бути президентом, і він став правителем. А ось якраз президентів вибирають праз вибори, а правителі, вони назначають собі і утримують уладу сили. Тому Лукашенко має рацію, коли він говорить на той період, який був до 96-го года. Усе останнє – це її силове утримання влади. І в нас сьогодні саме ефективне – це силові структури, на їх шмат грошей затрачують.
Заяву Лукашэнкі пра тое, што ён ніколі ў сваім жыцці не карыстаўся тым, каб сілай утрымліваць уладу, паводле палітыка Віктара Івашкевіча, чыстай вады дэмагогія і невядома на каго разлічаная.
Можа, на актывістаў БРСМ, і тыя ж усё разумеюць, ідуць у БРСМ не таму, што вераць, таму, што кажа Лукашэнка, таму, што яны там думаюць атрымаць некія бонусы. Для каго і каму ён гэта кажа, каго на сённяшні дзень яшчэ думае падмануць. Яго прихильники фанатичные, так они никаких изменов не хочут и верить в своего кумира и хочет, как он до смерти не правил. Кто хочет его изменить, ведает, что той учапился кипчерами во ладу и бьется, и пойдет на любые методы, как я его тримать. Для кого это хлусня, мне не зрозумел.
Метадолях Владимир Мацкевич называе хлуснёй выказывание Лукашенко и згадывая найперш збіццё депутатов оппозиции ВНФ у Верховном Совете у 1995 годе.
Это была силовая акция, накированная выканаўчай уладой, якую узначальвал тады уже Лукашенко, супраць законодаўчай улады. Другі выпадок. Гвалтоўныя дзеянні улады супраць депутатов Верховного Совета 13-го склікання, якія подписывали паперу про імпічмент президента, и на гэтых депутатов был гвалтоўный ціск. Их ж гэта не силовое утрыманне улады, больш таго, выкліканне десанту з Москвы на падтрымку свайго боку супраць і Верховнага Совету тады, і Конституційнага Суда. Гэта была цалкам гвалтоўная акція. Я уже не кажу про разгон площі Каліноўскага 2006 годзе, ну і 19 снежня мінулага года. Так што просто эмпірычная відавочнасць абвяргае гэтыя словы Лукашэнкі.
Метадолях Владимир Мацкевич. Меркаванне збіраў Алесь Дашынскі.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Новую перадачу слухайце ў суботу, бярыце ўдзел у дыскусіі на сайце свабоды. 9 снежня суд Першамайскага району Менску адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшыні аргкамітэту стварэння нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. 3 снежня трое маладых людзей вывалілі вядро варанай локшыны на ганак будынку Белтэлерадыёкампаніі і раскідалі ўлёткі ад імя нацболаў з працягам тэмы «Іна студзенская».
На першым судовым паседжанні міліцыянту Владіслаў Шамко даў паказанні, якія істотна адрозніваліся ад занесеных у пратакол. Да таго ж, у судзе былі прагледжаныя відэазапісы з камераў назірання. З-за вялікай колькасці супярэчнасцяў суддзя Юрый Гарбатоўскі вырашыў выклікаць на другое паседжанне другую сведку – міліцыянта Юлію Драмлюк, якая быццам бы бачыла ўсё, што адбывалася на ганку, праз камеру відэаназірання. Сведка Драмлюк прызналася, што твару чалавека, які вываліў вядро варанай локшыны на ганак, не бачыла. Але па росце, камплекцыі Яўген Контуш падобны да яго. Суддзя Юрый Гарбаноўскі накіраваў матэрыялы справы ў міліцыю на дапрацоўку. Сам Яўген Контуш, які сцвярджае, што не браў удзел у акцыі, падзяліўся сваімі ўражаннямі аб сённяшнім паседжанні.
Второй свидетель оказалась честнее вчерашнего и не стала откровенно лгать, засомневалась. Она откровенно сказала, что не уверена. Лица она не видела, она видела только через камеру видеонаблюдения. Там настолько неказистое качество и все рывками. Говорить о какой-то походке, телосложение не представляется возможно. Единственное, что да, по росту. Он был чуть выше остальных, человек, выкинувший это ведро. Судья понял, что есть большие сомнения.
Все одно справа не прикрытая, а просто на допрацовку. Некие новые материалы будут шукать.
Да, видимо, да. Но это победа. Мы надеемся на лучшее.
Адвокат Дар'я Ліпкіна, якая абараняе Яўгена Контуша, тлумачыць.
Постановление итоговое, то есть виновен, не виновен, оно не вынесено. То есть судья нам сказал условно, что я возвращаю в милицию, пусть они определяются как квалифицированные. Есть такая статья процессуально-исполнительного кодекса об административном правонарушении возвращения протокол, я вам недословно цитирую, для исправления.
Падазраваных у раскідванні ўлётак і вывальванні локшыны нібыта вылічылі па відэа, знятага з камераў відэаназірання, усталяваных на будынку беларускага тэлебачання. На думку адваката Дар'і Ліпкінай, справу можна было закрыць, бо абодва сведкі дапытаныя, відэазапісы прагледжаныя, твараў людзей на іх не разабраць, а падабенства па целаскладзе і росце можа быць вялікай колькасцю народу. Таму паказанні сведкі Юліі Драмлюк, што Яўген Контуш падобны да чалавека, што вываліў на ганак локшыны, не могуць быць ісцінай у апошняй інстанцыі, кажа адвакат Дар'я Ліпкіна.
похож, но это никак не идентификация конкретного человека. Она конкретно сказала, что лица я не видела. И мы просмотрели видеозапись, которую она наблюдала со своего поста.
Тем не менее, справа не закрыта. Материалы на другого подозреваного, у Владислава Лобова, накированные у инспекцию по справах неполнолетних Московского района. Але по комплекции и росте Лобов и Контуш у разных ваговых категориях.
На суде была Інна Студзінская. Вы на хвалях свободы. Выставы «Я не самотны» у Палацы мастацтва, музычной вечарыны у Белдзяржфілармоніі, некалькімі новымі кнігамі ды ускладзенымі да помніка кветкамі Беларусь адзначае 120-годдзе Максіма Багдановіча. Дом, дзе нарадзіўся адзін з самых загадкавых і трагічных геніяў нацыі, так і не адноўлены. Літаратурны музей ягонага імя зачынены на рамонт. Паэтычнай вечарыны ў дзень яго народзінаў не зладжана. Далі Валянціна Аксак.
Отказываючи на питання про пошанотные імпрези у гонор 120-х угодков Максима Богдановича, супрацовник літературного музея поэта Михась Барановский был ляканичный.
За ремонт все мероприятия поза межами музея.
Поза межами музею, а менавіта у столичном палаце мастацтва, 7 снежня открылась выстава. Больше за сотню разножанровых творов, объеднанных словами классика «Я не самотный», можно побачить до 23 снежня. А непосредно у день народина у поэта у Белдзяржфілармоніі организованная великая вечерина с уделом амаль усіх музыкаў, якія мають у своем репертуары творы на вершы национального гения. У яе программе и премьера першага мюзиклю приповести по творах Богдановича «Апокрыф», які написала Лариса Симакович.
«Апокрыф» – абсолютно автономный твор, абсолютно вся музыка авторская, оригинальная, ничего ранее вы не чули.
Почуть новый твор прийдуть у лику у інших прихильников творчості легендарного поэта и оригинальной композиторки и многие сябры Союзу белорусских письменников. Свои литературные импрезы у гонор Богдановича яны сёння не ладзяць. Як патлумачыў старшыня СБП Алесь Пашкевич с причины завтрашнего з'езду организации.
Эта импреза в наших душах, Союз письменников, принамсі у всего керівництва, и актив дзённа и ночна уже сёння. Мабуть, усю ноч рыхтуе з'езд Союза.
Дзённа і ночна, каб паспець да круглыя даты, рыхтавалі складальнікі і выдаўцы энцыклапедычны даведнік Максім Багданович. Ягонае з'яўленне ў выдавецтве «Энцыклапедыя» паэт і даследнік спадчыны Багдановіча Юрась Пацюпа ацэньвае вельмі высока.
Багданович праінтэрпрэтаваны разнастайна, не зададзена. Нават калі там чаго бракуе, я думаю, што абсалютна поўных энцыклапедый не бывае.
Намного пополнилося Богдановича знавства и дякуючи сборнику, які подрихтовал молодый доследчик Тихон Чернякевич. Ягоная книга «Максим Богданович. Вядомый и невядомый» з'явилася с друку у выдавецтве «Мастацкая литература». Складальник отшукал невядомые тиранее недрукованные тексты про життё и творчесть легендарного поэта от артикулов Антона Луцкевича и інших литературознавцев у эмиграцийных выданнях до першей кандидатской диссертации. Диссертації по творчості Богдановича Ригора Железняка.
В юної часті там вельми много цікавого побутового матеріалу, наприклад, листи Зоськи Вєра до Лесі Бачили, до Ніни Ватадзе. Там некоторі такі речі, яким в вагоні якого класу їде Богданович з Мінська у Ялту. То ви думав ведеть, хто крім Зоськи Вєри. Тобто, кажуть, він їхав самим нижчим класом, там, третім класом. Сини там йому загорнули з собою. Ні. Ну, говорить, такі ось речі бедробненькі, але вони як наближаються до його у щільну у ті дні, коли з ним були побач сябри, знайомі, соплечники.
Гадоў 20 тому стваральник і перший директор літературного музею Богдановича Алесь Беляцкий адшукав падмурки дому, у яким у 1891 годі з'явився будучи автор погоні. Улади з того часу усе обіцяють аднавіць дом поэта. Поэтавага дома дагэтуль няма, а руплівец пра спадчыну поэта кінуты за турэмныя краты.
Валянціна Аксак. На хвалях свабоды тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 9 снежня. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Лукашэнкі скрынкі, у якіх знаходзіцца 165 тысяч подпісаў грамадзянаў 30 краінаў свету. Гэтыя людзі заклікаюць кіраўніка Беларусі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачанаму тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%, а па выніках 2011 можа перавысіць 120%. І на завершэнне гэтай гадзіны эфіру фрагмент рэквіема Вольфганга Амадэя Моцарта. На гэтым тыдні ў розных краінах свету праходзяць канцэрты памяці вялікага кампазітара. Моцарт памёр у Вене 5 снежня 1791 году. Слухайце Моцарта і заставайцеся са свабодай.